Toshkent shahri qabristonlarida qabr qazish va dafn marosimi uchun pullik xizmatlar ko'rsatish tariflari belgilandi. Bu bo'yicha Toshkent shahar hokimi bugun 8-avgust kuni Toshkent shahriga tegishli qabristonlarda go'r qazish va marosim xizmatlari uchun pullik xizmatlar ko'rsatish tariflarini belgilash to'g'risidagi qarorni imzoladi. Go'r qazish va dafn marosimi uchun pullik xizmat ko'rsatish tariflari Toshkent shahar va Toshkent viloyati hududida joylashgan qabristonlarda bir xilda qo'llaniladi hamda ko'rinarli joyga o'rnatiladi. Keltirilishicha, qabristonlarda islom diniga mansublar uchun bitta go'r qazish narxi hajmiga ko'ra 60.000 so'mdan 150.000 so'mgacha. Boshqa din vakillari uchun go'r qazish narxi esa 60.000dan 120.000 so'mgacha etib ko'rsatilgan. Raqamli ustuncha narxi esa 40-50.000 so'mni tashkil qiladi. Shuningdek, islom diniga mansublar uchun bitta tobut tayyorlash narxi 220.000 so'mdan 1.560.000 so'mgacha etib ko'rsatilgan. Maxsus transport vositalaridan foydalanish 1 soat uchun 80.000 so'm etib tasdiqlangan. Mavzuga oid batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.